kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa wixataa qabee aga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaan walakkaa jalqabee aga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25 irratti sagantaa afaan Oromoon tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoodhaa kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffattoota keenya jaallatamoo akka mooltan wixata waxabajjii 16 bara 2014 akka lakkoofsa Itoophiyaatti immoo waxabajjii 9 bara 2006 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandeeti.
Haleellaa Keeniyaa keessatti shororkeessotaan dhaqqabee yoo xiqqaate lubbuu nama 48 galaafateera. Mataa oduu har'aa tattam jirtu dhaggeeffattoota keenya an jaallannee gammadaadha.
Sanbata dabre kana gamtaa mormitootaa madrakii waamame hiriira mormii guddaatu magaalaa Hawaasaa keessatti geggeessame jedhama. Kanammoo oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Ispoortiif Ameerikaaf uummati ishees dabare isaan eeggataa jiru. Waan maraafuu haqa xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya. Balleensa oduutiif gara jaallannetti sin deebisa.
Haleellaa Keeniyaa keessatti yoo xiqqaate lubbuu nama 48 galaafate sanaaf gareen hidhattoota Al-Shabaab kan Somaaliyaa keessatti gaafatama fudhatee jira. Ibsi marsariitii Shabaabiin deeggaru irratti ba'e. Akka jedhutti hidhattoonni hoteelota, buufata poolisii, baankileef bakka uummanni keessa oolu kan magaalaa handaara galaanaa Mepektoonii haleelan. Kanneen ajjeefaman kana keessaa hangi tokko walitti qabamanii tapha kubbaa miillaa kan addunyaa daawwataa turan. Waldaafannoo diimaa kan Keeniyaaf hoogganaa akka ta'an Abbaas Guleet VOF akka ibsanitti hidhattoonni kun dilbata kaleessa haleellaa geessaniin kanneen biroos madeessanii badii guddaa geessisan. Al-Shabaab akka jedhutti hoogganaa amantii musliimaa magaalaa Mombaasaa keessatti ajjeefaman haaloo bahuudhaaf haleellaan kun gaggeeffame. Gabaasaa Mohaammed Yusuf erge tujubee dhiyeessa.
Namoonni hidhatan magaalaa handaara galaanaa Keeniyaa naannoo sana jiru kaleessa galgala weeraruudhaan namoota hedduu madeessanii jiran. Kanneen du'an keessaa tokko aangawaa poolisiiti. Aangawoonni Keeniyaaf kanneen ijaan argan akka jedhanitti kanneen haleellaa sana raawwatan magaalaalee golee hundumaa haleeluudhaan dhiirota qofaarratti qiyyaafatan. Konkolaataa 20 ta'aniif baankii dabalate biilsaaleetti bidda qabsiisan. Kan waldaa fannoo diimaa damee Keeniyaaf hojjetan Maayikil Yeebel akka jedhanitti gareen isaanii kabaraarsaa reeffa hedduun daandii irratti kufee kaan itti dhukaafame kaan immoo mormirraa muramee ajjeefaman.
Jalqaba kan nuti arginee reeffa karaarratti kufee fi qabeenyaa barbadaa'e motor baayisikilii kanneen oofaa turan ajjeefamanii jiran. Kanneen ajjeefaman kun jarri motor baayisikilii oofaa turan sun jechuudha mormi isaanii irraa murameeti.
Namni ijaan argan keessaa tokko sabaa himaa naannoof akka ibsanitti poolisiin deebituun kenniin dura sa'aatilee hedduu fudhate.
Gama deebii kennuutiin xiqqoo booddatti hafuutu jira. Kanaaf garuu poolisii komachuu hin dandeenyu. Sababaansaa haleellaan sun eessarraa akka ta'e beekuu waan hin dandeenyeef jarra leellaa raawwatan gara dugdee magaalaatti otoo hin baqatiin dura sa'aatiilee 4 turan bakkatti baqatan keessas namoota gara tokko ajjeesan.
Ministeerri kaabinee biyya keessaa Joosef Olee Leenkuu akka jedhanitti dhumarratti poolisiin kanneen haleellaa sana raawwatan ari'ee achii baase. Haleellaa sana kan raawwatan garee finxaaleeyyii yookaan yakkamtoota kashlabbootaa ta'uu adda baasuuf qorannaan geggeeffamaa jiraachuu poolisiin Keeniyaa beeksiseera.
Musliimonni sunni Iraaq keessatti akka caalaatti hin tarkaanfanne ittisuuf yaalii ta'uun Iraan wajjin wal ta'uuf Yuunaayitid Isteetsi karaan banaa ta'uu ibsitee jirti. Tarkaanfiin hidhattootaa kun immoo mootummaa Baagdaad irratti sodaa guddaa uumeera. Ministiriin Dantaalaa Yuunaayitid Isteetsi Jaan Keerii Iraaq ituu hin diigamin akka turtu gochuuf Iraan wajjin wal ta'iinsa waraanaa yoo jiraate ifa hin goone. Looteessantoonni Islaamaa magaalaalee Iraaq gama kaabaa 7 darbe kan to'atan yoo ta'u gara Baagdaaditti qajeelaa jiran. Yuunaayitid Isteetsii fi Iraan waggoottii kurna 3 keessatti hariiroo dippiloomaasummaan qaban. Sagantaan nukuleeraa Iraan kan ilaale Yuunaayitid Isteetsii fi biyyoonni waltaatoota ishee kan ta'an gama dhihaa Iraan wajjin dubbachaa jiru. Garuu Keeriin akka jedhanitti hokkara Iraaq keessaa dhaabsisuuf akkasumas shororkeessota biyya alaa kanneen Iraaqiin addaan kukkutuuf fedhan dhabamsiisuuf Ameerikaan deemsa ijaaraa ta'e kamiyyuu keessatti hirmaachuuf fedhii qabdii jedhaniiru. Hidhattoonni sunni magaalaa Iraaq gama kaabaa Taal Afaar jedhamu qabachuu isaanii jiraattonni fi aangawoonni naannoo ibsaniiru. Kunis duula waraanaa addunyaa Bira balale fanna hordof si se to kumma Iraq if iya tun hidatton ni magala di enyatti kabatan ta usheti. Wit ata harraga nama magala ti kantoata yota kuni sidatton ni torbanto kodura magala mosulif tikrit si to achudan Baghdad tiro socho ajiraniti United States embalisi Baghdad kesak abdu eguda lol tota fi humna lafo dibato kota ambo baste jirti hoja tota gamasik abdu kan nena kambar bachi son ta in basra erbilif aman jordanit kesakuba chifte doni war ana kan America kan tayarot ni warana ra ka ani raqubatan galo Persia ke sukubate jira kan gosonni ke sajiratan waziristan ka ba ke satar halella samira gagge fame yotiqate nama digdami torba jesu sa warani Pakistan be sejira kunis warani biyetti kutasa ne ke satti dula warana jal qabu sai ga be sise guya to ko boda ta usati ifsi warana biyetti ba se kajedut tayaron ni warana ma de shoror ke so ta ke sa dabata fi jo ta an ja halelera kanne na je faman kan ke sa har ka cala misen so ta gare so ci islama kan Uzbekistan kanne dan ga Afghanistan rajiratan ta u Pakistan be sifte President Ukraine motumman sani addabato ta Russia degara walin walwaran sagagge suke satti karora naga gadi fagenya qabu ka waye duka sadabin sadabalat ka de santa ubeksan walgai councilina genya biyolesa kanar akiv ke satti banamerat akkajadanit karora naga kana torban kana kesa kambaf nuyoto karori kun hojir olu ero jal qabutti mo waye duka sadabin sade sinajadan karori kunis angojiran giddu gale sarra kasu da fere biyetti jijjiru kajedof kesa kaba kuni moga fi jo mormito ni gafata ni da addunya retti tabata kubba milla be kama kate lamin Portugal Cristiano Ronaldo garen sabi ye Germany ojin tabata jiru Germany fi Portugal taba kubba milla tin addunya retti kanne sadar ka olana rajiru jedamani da haga yero kanatti Germany sadif 0 dan Portugal indursa jirti gare ga Kanjira United States if Ghanan har agara bodat abachuf kajira yotaw san bodam motifufe Irani if Nigeriani gare farra abachuf jiru tabata Argentina katefi Ronaldo dura yero afur tabata beka maka waggajet amun filatame Lionel Messi barakuma lamav ja as yero duratif dilbata kalesa goli jalkaba kataba dorgomi addunya galche biyisa lamav tokon Bosnia Herzegovina injifate kalesa Faransain Hondurasin sadif duwadan Switzerland dimo Ecuador ojin tokko dan bauni yada sama odun kenya tanu
karaga jirtan as Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fanu romoti sambata dabrekana gamta partile mormitota medrekin kawama me parti misen saganti chate sochi bilisuma sidaman kan kindesame hirir mormi guddam magala hawasa ke sat geggesame jira hirira kanatti kan dumminan irmate ummata sidama yoto lamiwan oromov lamiwan etiopia kabron itirmachu sani qindesiton riricha dubata jiru kanen riricha qindesan kesa tokukatan misens koreo jira wachi su medrekif itigafataman imajar mea kasochi bilisuma sidama dr ayele alito gafina gan yatif rasasin debin taw ajjechan hadabatu kannen baratto toromorratta jecha gegge sana tattaman seratta dia tan kajeru kayo riricha ke sa sejot ijotaw dubbatani jiran
salama salfu wanna alamao bakirbu ba oromia ust ye oromon mare
kayon walgecha nolanan deenya kana oromia ke satti lafa oromo fudachu jirani qonnan bula lafa sarra fonkolchani kannen sunmo sirri miti jirani mormi ngavatan Barattoota kan ittiin haleelan gaafiin demokiraasii rasaasaan deebisuun furmaata miti kan jedhudha. Kanaaf kanneen ijoollee Oromiyaa miidhan ijoollee keenyas caamsaa 16 bara 1994 miidhaniiru sana yaadachuudhaan isa kanammoo sirrii miti jechuudhaan ajjeefamaa hin jiraannu. Gaafiin keenya yeroo hunda rasaasa ta'uun itti hin jiraatu qonnaan bultoota keenya Oromoos ta'an sababroo Sidamas asuma awasa kesa qeerra buqasa jiru qeerra buqasun kun malamaltumma fi mallaqa ofi sasabachuudaf gargaram gocha ummati ittin marenneda kanaf gochi kunis ariitiin dhaabbachuu qaba. Gaaffin heeraa uummata Sidaamaas deebi'uu qaba. Olaantummaan seera kabajamuu qaba kan jedhudha.
Oromoon Sidaamas ta'e lammiiwwan Itoophiyaa kabiroon ajjeefamuu, dararamuu, doorsisamuu hin qaban kan jedhan miseensa hojii raawwachiistuu madrak Dr. Ayyelee Aliitoo, miseensonni poolisii fi waraanaa gochaa kana geggeessanis kanneen uummatarraa dhalataniif uummataan barsiisaman waan ta'aniif uummatatti dhukaasuuf saba isaanii ajjeesuurraaf deebisanii akka gara uummataa dhaabbatan waamicha dhiyeessuu isaanii dubbatanii jiru. Akka uummanni naannoo hiriirichatti hin hirmaanne gochuudhaaf humnoonni mootummaa holola adda addaa oofaa guyyaa sanas uummata karaatti dachaasaa turan jedhanii uummanni argame garuu katakkaayyuu argame hin beekne lafa aga miliyoona tokkoo dheeratu kan guutee jedhanii jiru Dr. Ayyeleen. Hoogganoonni paartiilee mormitootaa madrakis hiriira kanatti hirmaatanii jiran. Kaduru hoogganaa warraaqsa federaalistii Oromoo fi miseensa hooggana madrak turan obbo Bulchaa Dammaqsaa kanneen achi keessatti argaman keessaa tokko. Finfinneetti bilbilee waa'ee hiriirichaa kubannoo isaanii naaf ibsan gaafadheen ture.
Lakkoofsi nama Sidaamaa baay'ee ture hiriira kana irratti baay'ee turanii amma namni na gaafatee forfeetti minaan jedhanii 1500 kana caalaas ta'uu danda'a. Baay'ee na dinqanii maalii fi disipiliinii guddaa qabu burcuqqoon tokko illee hin cabne irra dhaabatanii yookaan immoo makiinaan tokko illee hin tuqamne nagaadhaan gaaffii isaanii gaafatan. Gaaffiin isaanii immoo gaaffii warra kan biraa warra namoota Itoophiyaa fakkaata. Gaaffii Oromoo fakkaata. Gaaffii Amaaraa fakkaata. Kanatti dhagahametti baay'isee moodelni kan ta'e jedhee yaada.
Obbo Bulchaa, sin amma namaa umriin keessa waggaa 80 oliiti hiriira kanatti hirmaachuun qaba jettanii hawaasaa deemuudhaaf maaltu isin kakaase dhimmii ijoon?
Uummanni Oromoo hidhamaa jira, reebamaa jira, du'aa jira. Mana hidhaa keessa galchanii halka walakkaa qeensa isaanii buqqisu harka isaan qaba sa'a tokko sa'aatii lama dhaabadhaa jedhu rakkina guddaa keessa darbaa jiru warri mana hidhaa jiranii yookaan nagaadhaan iyyuun ba'an taa'in du'uta'a. Uummanni Sidaamaas kunu akkasuma reebamaa, hin dararamaa, hin bo'aa, qeensa isaanii buqqisu akka dhagahetti kanatti deemaa jira gaa uummata Sidaamaa keessatti. Kun nurraa ka'uu filannoon dhugaa, filannoon seeraa haa deemu. Namni nu bultu nu haa ta'uu, namni nu bultu warra nu barbaanne filanne haa ta'uu, nama alaa nutti fiddanii. Humnaan nurra keessu kunaa nurra haa darbu kan jedhanidha. Oromoonis kanuma jedha kan biraa maal jedhanii. Obbo kanan beeku ta'e immoo naquun ture ka'a.
Obbo Bulchaa, dhiyeenya kana gamtaan madrak magaalaa Finfinnee keessatti hiriira geggeessa irratti hirmaattanii turtanii ammas immoo hawaasa deemtanii hirmaattanii turtanii mormii Oromiyaa keessatti geggeessamaa tureef walitti bu'iinsa kanaan immoo lubbuu miidhames miidhaa ga'es dubbattanis jirtan. Yeroo hammaa kanatti maaltu furmaata ta'uu danda'a jettanii yaaddu? Uummata Oromootiifis uummata Itoophiyaatiifis?
Duraan dursee kan hin dubbachuu barbaadumaan uummata Oromootiifi federaalummaan haa eegamu. Federaalummaa dhugaan haa eegamu. Akka jabana nugusa durii dhagaa ministeeriin Itoophiyaadhaa warra federaala bulchu waamanii ajajuun waamaniitti dheekkamuun haaf. Uummata keenya fuudhanii hidhuun haaf. Poolisiin federaalaa biyya keenya keessa deemee nama sossodaachisee nama hidhuun, nama dararuun, mana hidhaa keessa nama galtuun haaf. Kanatti dabalee immoo filannoon dhugaa haa deemu. Federaalummaan dhugaa haa jabaatu. Federaalummaa dhugaa jechuun maal jechuudha? Oromoonni warri akkaataan isaan itti filataman habaduyyuu takka erga filatamanii ta'anii isaan haa bulchan biyya kana, biyya Oromoo akka seeraatti haa bulchan. Keessa galanii borcuun lafa isaanii irraa fudhachuun lafa isaanii irraa fudhatanii mazagaajaa Finfinneetti dabaluun kun hundumtuu bal'eessa guddaa nama kan caakkaatti erguudha. Nama kan maraachuudha. Kanaa dhiisanii kan yoo dhiisan malee nagaadhaan Itoophiyaa keessa jiraachuu hin dandeenyu. Itoophiyaanis nageenya qabaachuu hin dandeessu yoo kana dhiisan malee. Mootummaan Itoophiyaadhaa dhiyaate egee namni Itoophiyaadhaa. Ofirratti nama faccisuu hin danda'u jedhee amanaayi. Uummanni keenya uummata kan biraarraa adda miti. Yoo sodaatanii sodaatanii iyyuu gaaf tokko naga'e jedhanii ka'uun isaanii naaf.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa ibsa naa kennitaniif guddaan sin galatoomsadha.
Anis baay'een sin galateeffadha.
Dhaggeeffattoota keenya hiriira sanbata dabre magaalaa hawaasaatti geggeessame rakkoo nageenyaa tokko malee nagaan xumuramuusa miseensa hoggana madirakiif itti gaafatamaan dhimma jaarmiyaa sochii bilisummaa sidaamaa Dr. Ayyelee Aliitoo naaf ibsanii jiran. Ibsa isaaniif guddaan galatoomsadha. Kanarraa kanaan hin xumura. Amma yeroon galgala keessaa sa'a 2:46 ta'eeras Washington DC tiin immoo waaree booda sa'a 1:46. Qophii ispoortii. Dorgommiin kubbaa miillaa kan waancaa addunyaa Biraaziil keessatti itti fufee jira. Atileetonni Itiyoophiyaa akka Ganzabee Dibaabaa fa'aa immoo Rippaabilikii Cheekii keessatti dorgommiitti jiran. Oduu ispoortii maraaf gara soraattan sin deebisa.
Eegi jalqabanii guyyii 4 goolii kurnyaa olitti gale biyyi 32 dirree Biraaziil irra dandeetti kubbaa miilaa kaa waggaa hedduuf kuufachaa duran kaan ol agarsiisuu jira. Warreen waliin taphatu garee Groups of Days yookaan ammoo garee akka du'a sodaatan jedhani United States baranaa dorgommii miilaa tana Gaanaa waliin taphatti miil Gaanaa irraa waan hafte fakkaatti. Taphatan kubbaa miilaa beekamaan kaa Portugal Cristiano Ronaldo hagi miilii fayyutti eegaa ba'an kaan arda taphatti deebi'e akkuma eegan kaan taa'imoo akkas hin geenye. Taphattooti Jarmen Taak Filip Lehamii fi Maanuweel Nooraalleen miilii fayyee taphaddachaa jiranii jarii uumama maal tolchuu jira. Atileetota Itoophiyaa Taak Ganzabee Dibaabaa Mohaammed Amaanfaan arra dorgommii fi Cheek Rippaabilikitti dorgommii gugurduu addunyaa irratti dorgomuu jiran. Amerikaatti ammoo gareen kubbaa miilaa saaphanaa ta'a San Antonio kalee galgala garee Miyaamii Hiit 4 fi mooteetiin shaampiyoonaa baranaa kan waancaa NBA National Basketball Association jedhan taate babaarotti oolan soraa lakeeti. Haga ammoo marroo 12 taphatanii goolii 10 hedduu galee biyyi hedduutti waliin taphachuu jira. Yuunaayitid Isteets illeen garana barana dorgommii fi Gaanaa walitti marti baranallee. Waldorgommii waancaa kubbaa miilaa ammaan tana Biraaziilitti itti jiran tana biyyi miliyoona yookaan ammoo biliyoona daawwachuu jira. Gaanaa fi Ameerikaan har'a waliin taphachuu jiranii akkuma ganna 4 dura kaanitti gareen tun ammallee walumaan taphachuu jiranii biyyitii hedduu waliin taphachuu jirti taphi kun maal fakkaata?
Fantastic I got and beyond Van Persie it's turned in by Stefan de Vrij what a time to score your first international goal Spain's embarrassment is complete
Taphi kubbaa miilaa addunyaa jimaatti dabre jalqabanii haga ammaan tana goolii hedduu galee namoota hedduu daawwachuu jira keessumattuu Neezerlaandii fi ta'a Ispeen faan agarraallee waan dubbachuu jiran. Ispeen barkum 1963 asitti akkana moo'amtee hin beektu taphiyoo tanaatti kan guyyaa dheen gaddaaddachuu 1-5 moo'amte taphi kun maal fakkaata? Kanaafuu yoo kumam dhageettanii taphii kun kan fakkaata Abiy Alonsoo 14 irra jalqabee adookkanum gooliin galtuu 88 irralleetti gooliin Van Persie galcheen 1-5 moo'amte Ispeen. Tapha gammatti jiran kanatti warri goolii hedduu galchuun beekamto keessoon Karim Benzema Faransaa irra Neymar ammoo Biraaziil Robin Van Persie Neezerlaandii fi Arjen Robin illeen jarii lamaaniyyuu Neezerlaandii irra akkana taphachuutti jiran. Kun reefu daawwachaa baatanii Jarmaniin baraan yoo dorgommii tanas seente keessumattuu iyyuu wanni Jarman beekamtuun waancaa kubbaa miilaa irratti agammaa taphatan kan irratti iyyuu barkum 1968 qofa uraa gaa'ee waliin walqixxee baatee taphaa jalqabaa irratti Jarmaniin mo'amtee hin beektu. Taphaa Yuunaayitid Isteetsii fi Gaanaa dabarammoo taphi kun maal fakkaata? Taphataan Gaanaa beekamaan ganna 4 duratti Yuunaayitid Isteetsii waan hamtuu tolchi kaan Kwaandoo Asaamoo makana moyo tok tok kojo len jedamani barana le gare saati intabat lakof jiddama ke yetetabata namkan jabe salala umtate fuyu tabido tona kamit de mujira united states if gana hagam wal tokpan refu rio de janeiro brazil bilbiletini usu ejero katab canada wachu fi miloti sawalin achilake dubise akaneje
hagamba tabasaboni ansene tabasadi ka brazil croatia fenetre argentina bosnia fenetre akkasumas ka france fandura fenetre
aha tabi mal fakkat wal matuyu
tumba ena magamatisa ana world cup dem safero unda fera guddawan kabu fi ba ana demu kiya ba tigamade wan magamatisa male wan ana mahmohati hagamba wata kanar argentina
garenar tabatun groups of days jedanini gure yakka duanam sodachiftu jechulen dandena gana fi united states amalle walit marani ardalle walit maru jiran garen tum mal fakati wakallal tukanam garen ar walin tabatun guddo jajabdu
tababa e haya tab kema jedane kamukesa tab usa gana fi germany portugali anam nirundo ma masana sau jira nulle am hatti namota america de garu de maro heddu ko nan nejira gari mo baka dura taba baka kretia fi bazilik tabate abaloti atiti nama amerika heddo agarre ture kopa eti kopa oti lejira nina mille taba ba e ba e ba e wangu darra e gamu tamiata
aha kana funa milione du bay dawo chujira laftitu na mahdu trir bay teni rakko hima chujira jalani ta tulle gar stadium it la fana miri rit bawsunitti erira nam herir ba wujre inargine jeda yokani stadium ir rafagata ni fa ba male argut injiru jeda usuni arramo united states fi gana walin tabata mal jeda nami gana na kumduri ka us mo wudandet jeda mo yokana mo media sani fa mal jechujira
amma yo sitemu danda worri brazil imagine fit wakata meri banana le gana united states asati goti rai mugaru usa genetuma biya ke nawanta te germa support goti dira yeroma gemar alla wa unda fugaru nami ba era sauti dira
kai suma du kitaba spain fi netherland halo ba te fakati hermandura dibara gan barukum lama fudani gan nafuri indurat wanja walin tabaten yenani netherland spain tu netherland akmal adabeti moe نيزرلاند اللي مبارخان وان ادب دفكاتي شانيف توكوم موتي تابسو نامي ما اكام رارج مالجر تابسو نينامي
تابسان نوبكا فانسيس جرمو تريوز تلالك تابساني اكتوالي تكيتا يوين كامنات ري تابلسو لكلينين كي نقانسلين جلاتا اي سانيف دي موندن دي لغرو احاقا باكا فانسيس تلالك تابا اجائباتي تابا اي ناما غمتشيسو نامي با اي وري اسباني كيكم با اتواني باكا ريو ساني نامي باكا ba edugado bade ba edita pontita e netherland akaditi wini guru sanipi guru netherland taban kimto akatate adini agar akagatite nan mundo akmada wode chura
adan saye usu ejero guddo galate fanna usu fi wailisa o adatan jennu usu ejero itigafata mekan barresa osfana yokan osfana ormo soccer tournament north america yokan mo barresa federationi sporti ormo america gam kabati barresa baranati guddo galate fanna sera fifa yokan mo ser gargara kubba mila barachu fille kesa bokonna fille fi kesa mo taballe ser sa taballe barachu dufne jeda guddo galate fanna kana milka iwan taba gana fi america walin taba tanamma walto de chana walade fanna ga khis
ayeto lagat
dan sa ye hamma mogara biya debine gar Ethiopia debine tin durgomini atleto Ethiopia dio tana mo achu jiran tamfa jira enu te samwate ye jeneti lenji sa tolera ari garra le fin finne dubisu jira botolera me guddo sigala te fadda enu te sa durgomedio tan kesmatu yu kale fi guya denga da bi te sa durgomi
ega Ethiopia championing kale sa tumurame
aha
durgomini biye te sa guddichi sada guya ja durgomini sa torame a fin finne ret durgomani stadiumi guddicha fin finnet
enu mot
ittisni biya tokofara oromiya lamefatin dubaran iranist anitumrani manne dandala banki ethiopia sadisata itumure
aha dorgoman kamit mali wal dorgoman go support ya gamite wal dorgoman
darbo futal sharra kabe amma kuma kudani tinjira dorgomin kuni
aha metre kum kudani
go sa dorgommi adadatini dubara irani hanga kuma kudani durgomin kun kan gigge samu kana durgoman
dan sa kanu makabi kesa
abiya kesa kana eh
aha kanu kabi yalati talete Ethiopia ka esfa esfa durgoman
atete zon Ethiopia romit osilot te torbeder de
guyyaa sadii afur duraanii dorgomame yennoo alaamirroo kuma shaniin olaantummaatiin xumuree jira. Yaa'imin dileegii barreen gaddaarri kan nyaate isaa baranas oguun dursaati jira. Niyoorki irratti guyyaa tokko dura kalees safirbe dorgomame ture. Yaa'imin dileegiin shaneffaani har'a Ostiraavaatti dorgommii guddaan kan jiru kan Ganzabeen faarratti hirmaatani. Diyaamandii tun da'in miiting chaalenjii kompitiishinii dha. Diyaamandii liigii irratti inni ida'amaa fi Mohaammed Amaan fa'a atileetota bebbeekamoo jajjaboo Mukhtaar Indiris fa'a atileetota baay'ee jira.
Czech Republic
ta'uu dandeessi.
Boodoleera guddoo galateeffanneetiin qophii ispoortii taafte.
The Spurs are the 2014 NBA champions. You are the 2014. The Spurs are the 2014 NBA champions.
America keessa tabi guddaan beekamamu tapha basketball kan National Basketball Association jedhani championan barana ka barkana wancha fudhate jechu gare Spurs San Antonio.
The Spurs are the 2014 NBA champions.
NBA National Basketball Association in tunini wal dorgommii kubbaa saaphannaa barana yoo hedduu taphatanii bara kana kuree fuullee jennee Spursii Santooniyootti garee Miami Heat moo'eetiin shaampiyoona ta'e. Spurs 104 Miami Heat ammoo 84 tahaniitiin moo'atanii
jechuudha. Ameerikaaf uummata ishee. Kanneen barnoota Ameerikaa hedduu keessaa ijoolleen wal doorsisuudhaan rakkoo hamaa uumuu isaanii aangawoonni barnootaa kakutaa Meeriilaand Koonyaa Piriins Joorj jedhamu beeksisanii jiru. Rakkoon kun immoo akka barattoonni doorsisa kanaaf artiif barruuleen deebii kennan taasisee jira. Barruuleen isaanii immoo maxxansafee manneen barnootaa keessatti raabsame. Faayizaa Almasriitu gabaasee tujubeetu dhiyeessa.
Doorsisamuun hagam akka nama dhukkubsu namoota doorsisa irra ga'etti mul'isuudhaan kanneen doorsisa raawwatan mormuudhaan nagaa buusuuf yaalii godheen jiraa jedha kan kutaa shanaffaa baratu Maarkeet Dumbaar. Maarkeet akka jedhutti doorsisamuun maal akka fakkaatu barreeffama kootiin lafa kaa'uudhaan uummata barsiisuun fedhaa jedha. Yaadaawwan an barreesse hagi tokko nama hin doorsisin. Doorsisuu dhaabii nagaaf gammachuu barbaanna waliigalteen gidduu keenya jiraachuu danda'aa ka jedhu jedhe. Sochiin mirga namaa Yuunaayitid Isteets fakkeenya godhachuudhaan Maarkeet uummati bayee doorsifamuu ijoollee irra ga'u kana mormuu qabaa jedha. Doorsisuu keessaa inni beekamu anaaf maqaa hin taane namatti moggaasuudha. Baay'een gadde haalli jirus wal na duraa dha'e. Maaliif ofii kooyyuu akkan doorsifame naan galle homaa waan an balleessu hin qabun ture jedha Maarkeet. Aartii Maarkeet qopheesse sadarkaa tokkoffaa ta'uun badhaafame. Fakkiin barattuu kutaa lammaffaa Kaameruun Rooziin dhiyaate immoo sadarkaa sadaffaa argate.
The picture is about a girl who is being bullied by this boy. He's calling her.
Suuraan sun kan agarsiisu intala durbaa gurbaa tokkoon doorsifamtu. Gurbaan sunis ati fokkistuudha ittiin jedhe. Intalli kunis kun waan gaarii mitii ittiin jette. Anis akka seen hin doorsifamne gochuun barbaadee jette barattuun kun. Ijoolleen wal doorsisuun mala ittiin ofii ibsan isa gaarii mitii jetti Narshaa Miilar. Barattuudhuma mana barnootaa ijoolleen kun keessaa baratti walaloo barreessuudhaan ture yaada ishee kan ibsite. Walaloo seen barreessites sadarkaa lammataa injifate. Kanneen nama doorsisan akka dhaaban gaafata walaloon seesun sammuu namaaf miira namaarraan dhiibbaa doorsifamuun geessisu mul'isa. Hooggantuun mana barnootaa isaanii Dorothy Clowers dorgommiin kun muuxannoo barnoonni irraa argame gaariidha jedhu.
To give the students the opportunity to express themselves and other students hear about.
Barattootaaf carraa gaarii kan isaan yaada isaanii ittiin ibsu kennuudhaan barattoonni kanneen biroon immoo doorsisi hagam waan nama dhukkubsu ta'uusa akka hubatan godhaa jedhan. Barsiiftonnis doorsisi kun hanga lubbuu galaafatutti waan geessuuf battala gidduu seenu. Barsiisaa kutaa shanaffaa kan ta'an Kevin Waayit akka jedhanitti waa'ee doorsisaa kana yeroo haga tokko barattoota koo waan an barsiisuuf kutaan keessatti barsiisu keessaa kun rakkoo hin uumuu jedhan. Yeroodhaan tarkaanfiin hin fudhatamu taanaan garuu adeemsa baruuf barsiisuu irratti danqaa guddaa uuma jedhaniiru. Artif Barule gargaramun waye dorsisu dadamak insakennun ijolle heddun yada sani barresudan akka ofisani ibsan gargara qoppi in America of ummata shekana rakanuma torban qoppi biran hangawdit debinut nagat
dagge fatotegenya saganta kenya kanuma antumura nagat bula amma saganta fana maratu tifufa